habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fidnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga v o somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qabqabashada dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya oo maalintii labaad ka socota magaalada laascaanood.
maalintii labaad weeye oo dadkii kalay weliba dadkaas aad iyo aad looga soo istaadirnaa. annagan hadda rafaad nooma yara, dadkan hadda caruurtii tv aan ka haysanin oo magaaladii lagu kala qaaday caruurtan dadkiisa caruurtiisa haysanin.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
diyadii tasiiryada qabaan sid ugu laamaay waa soo sheeqaankan inuu sayrma tiriyaay goortaan sugaa buu qalbigu sahasho gooyaaye soo mayro kii fulinayaan sowd u celiyaay aniguna salkaan yara dhigaa saacadda labadeedi.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idin akhriyo. wararka ka imaanaya magaalada baydhabo iyo magaalooyinka baydhabo iyo baar dheere ayaa sheegaya in ay maanta ka kala dhaceen laba qarax oo kala dambeeyey. qaraxa hore ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo, waxaana uu ka dhashay miino la dhigay makhaayad agteeda. qaraxaasi waxaa ku dhintay 1 qof, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen. dadka waxyeelada soo gaartay ayaa la sheegay in ay ahaayeen dad rayida. dhinac kalena waxaa qarax lagu xiray mooto bajaaj uu ka dhacay magaalada baar dheere ee gobolka gedo galabta, waxaana qaraxan lala beegsaday jid uu marayay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baar dheere jaamac cali hire oo ilo wareed ku sugan magaalada baar dheere ay noo sheegeen inuu ka mid yahay dadka uu dhaawaca soo gaaray. qaraxa ka dhacay baar dheere ayaa ahaa mid culus oo laga maqlay magaalada baar dheere. qarax ka dhacay bannaanka masaajidka weyn ee magaalada kaabuul gelinkii dambe ee axadan ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhowr qof oo rayid ah oo afghanistan ah, sida uu sheegay afhayeenka daalibaan sabiixullah mujaahid. waa weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca caasimada tan iyo dabayaaqadii bishii agoos, markii weerar ismidaamin ah oo ka dhacay gobolka waa gobolka la yidhaahdo Khorasaan lagu dilay ku dhowaad 200 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo Mareykan ah, meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul. Turkiga ayaa si cara leh uga jawaabay heshiis oo hub balaayin dollar ah oo ay kala saxiixdeen Faransiiska iyo Griiga, iyadoo ka digtay inuu halis gelin doono xasiloonida gobolka. Faransiiska iyo Griiga ayaa talaadadii waxa ay saxiixeen heshiis is-afgarad oo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Athens ay Paris uga soo iibsanayso 3 maraakiib dagaal, kaasoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku qeexay inuu xoojin u yahay waa xoojin xooggan uu yahay himilooyinka difaaca ee midowda Yurub. mar kale caweysin wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. sida aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imaanaya magaalooyinka baydhabo iyo baar dheere ayaa sheegaya in maanta ay ka kala dhaceen laba qarax oo kala dambeeyey. qaraxa baydhabo waxaa ku dhintay 1 qof, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen, halka qaraxa ka dhacay magaalada baar dheerena uu sababay dhaawac. faafahinta qaraxa hore ee ka dhacay magaalada Baydhabo waxay noo hayay wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxu wuxuu ahaa miina lagu aasay meel ku dhow maqaayad yar oo biibita ah oo ku taala xaafadda Cadaada ee magaalada Baydhabo. Waxa ku dhintay hal qof oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay afar ruux, kuwaas oo saddex ka mid ah ay rayid yihiin. Maqaayadda agteeda qaraxa uu ka dhacay mararka qaar waxaa tagay ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka magaalada Baydhabo, kuwaas oo haatan lagu dabiibayo. Goob joogay ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wali baa qarax ku dhigay magaalada Baydhabo, gaar ahaan xaafadda Ideedde, gobolka dhow meel ay ku dheereyna. Qarax oo dhulka ka duugnay ah ay kor saarnay ah ba maqaayada haytay gobol maqaayada laka dadayay qada iraashigna talaka karyaay haytay oday waayele reer xaafadda anaka dhimadi wilaadi maqaayada laaytina ka dhaawanti anug yaro ya dhalina ka dhaawami dhalinyaro kale oo yar yaro garaafaha deerti garaaf yar ee oo saas dhibanin hayna deerina jaran hatay isbitaalna hata aninsaan masiibadaas meel ku dheedi oo ilaahay dadku wareejiyay odaygaas ka dhimadi dhib kale ma ku dheena dad shacab meel isku ku awe isku shaahi dhamaay dhibaato la inta weyn hasku hoogsidi barjo shiidka shagayay barjo beerloy ee yamqaaydaas isku ku dadaayay qarxa laha dhaadhiki walka qarxi danta gaar ee la kuleeyay kala una masheego korna masiibadaas meel ku dheedi
ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa tagay goobta qarxa uu ka dhacay waxayna wadaan baaritaanka ku aadan cid qarxa ku lugta leh. Saraakiisha maamulka ayaan wali ka hadlin qarxaasi. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhacay magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Atoosh. Dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxa ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Qaraxa galabta ka dhacay Baardheere ayaa waxaa loo adeegsaday mooto bajaaj la dhigay wadada dhinaceeda, taasoo walxaha qaraxa laga soo buuxiyey, waxaana lagu bartilmaameedsaday maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Baardheere. Jaamac Cali Hire, gudoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Cabdullaahi Yuusuf, ayaa waxaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Kuwaahidii arxaa wayaashaha ayaa shaqo wax la beegsadeen. Xilli uu ka soo roobay shaqo maalmeedkii saacadii oo garoonka ka soo roobay. Alxamdulillah wax saaray ma jiraan oo gaarigii garaafiin ayaa waxaa barbaro gaari ka gaaray ankaxa. Waxaa weeye aan isla noo wada qabay alxamdulillah shacabka sida kale. Marka dhaawac ka soo roobay taabo meel aan mariyay jiray oo iyo la xisaaray tuur aan ahay. Marka saas ayaa xulay alxamdulillah.
Tirada guud ee dhaawacyada ee qaraxaasi imise noqonayaan gudoomiye?
Ayada dhaawacyo tiro badan ma jiraan. Maareeyaha iyo garoon ayaa garoon ku jira. Ilaalinta waa fiican yihiin, wax soo gaarayna waxay isticmaalaan. Beeruhu waa la qaxay, guri waxaa ka cabsi ku jiraan iyo qoyl biyaha. Laakiin dad rayid ah oo goobta ka adlaa oo saxmaalanay oo dhaawacyo sahlan ay gaareen ma jiro oo kuleyra lama qaasleeyahay. Marka sida ay la damacsanaayeen mas-uulkiin naftiisa ay halis geliyaan ama bilaal baa ku sheegaha, laakiin wuu fiican yahay alxamdulillah sabab saaray beer hadda dhaawacay halis ma ahan. Marka hadda xaalka sida guud waa alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay baa dhagartoodii baajiyey. Baaritaanka la yaqaan way jiraan dabagalo. Marka
warar baa sheegaya in maareeyaha iyo labadii askari ee la socotay dhaawacyaha halisa ay soo gaareen. Taa balka waran gudoomiye?
Taa been abuur. Kuwa wararka qaadsanayana waa kuwa shabaabka taageero oo dabaalada ka taageero. Taasi waa been abuur. Ciidii ku caqiljireen xirtaaniga. Marka maareeyuhu wuu fiican yahay 100%. Waxaana waa yaraasi soo gaaray oo culays ma jiraan. Oo aan arkayn inta qof gaari oo la qaxay waa dareemi kartaa shil galay. Jujurta gaariga iyo waxa ay kuleel kumuuta aan ka helin. Marka uu badda alxamdulillah waa shaqal jacayl guriga wataa. Marka ilaalintana sidoo kale waa fiican yahay wadaa gaari ma laha. Marka ilaahay waa ku mahadsan in kooxii hawaarijta ee xalaawayaasha dagaalkii u maleeyay inuu ka badbaaday. marka inoo hayna ka wax qoray su'aalka ka jira malaha waa u saayay badawaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baar Dheere Maxamed Cabdullaahi Yuusuf waxa uu warramayay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo aadan Maxamed salaad Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ay wali socoto dad ay masuuliyiinta amniga Soomaaliland ka soo qabqabanayaan xaafadaha magaalada kuwaas oo isugu geeyay garoon ku yaala magaalada maalintii shalay ayaa dhowr boqol oo qof oo lagu guray baabuur iyagoo loo masaafuriyay dhinaca koonfurta Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay xaaladda dadkan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Abdikariim Olol
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa magaalada Laascaanood maalinkii labaad ka wada qabasho ay ku sameeyeen boqolaal qof oo ka soo jeeda koonfurta wadanka Soomaaliya dadkan oo ka kooban haween, caruur, ganacsato iyo dad xubsata oo muddo dheer ku noolaa magaalada Laascaanood waxana dadkaasi la isugu geeyay garoonka Cabdi Bile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood halkaas oo gaadiid loogu diyaariyay lagaga qaado sidaas oo kale ayaa shalay dad ku dhow 700 qof iyagana laga raray magaalada Laascaanood iyaguna deegaanada gobolka Mudug gaaray qaar ka mid ah dadka garoonka la galiyay oo helay telefoonadooda ayaa wareysi kaga qaadnay
maalintii labaad iyo dadkii kale iyo waliba dadkaas aad iyo aad looga soo istaagdaynaa anaga hadda rafaad nooma yara dadkan hadda caruurtii tii aan haysanin oo magaaladii lagu kala yaacay lagu kala qaaday عروضاً بسيطة عروضاً عروضي بسيطة عروضي سيهايتني بدأ أصيب الحاسي سيهان هايتني من هالك أسكوه مان دوران من هالك الهارة دوران غير لهم هايو
وقرت عروضة هذه مكولة سعطة هذه
عروضة الوانة سعطة عروضة الوانة سعطة دواء عروضة الوانة سعطة هذا الان يسطة لما أقضى لما أقضى لما أقضى لما أقضى لما أقضى
ترى أهان اسكو قياسي سندتك إن هذا هالك اللي سكو كياني
إلا الدين كم يتير يو
تسبنا لما فوقي كرة واسكفر بنيه الحمد لله مهدي هذا لكن واحد قال يقولي كرة النهاية مهدي مثلا مرك الحمد لله وحالك هنا بميل هو بدأ عياس اللي هو يعراني كينان ليش اللي هو ذا جاريين جاريين في بهذا السبعين أو دخل غرور إلا هاي مرك حد الحمد لله واحد جنسين حد أي حد نجارسين مجد
والله علي وحا أنا قمت عي وصاب محسن وصاب محسن البحر أنا ونهيت هذا اللي
geesa kale dadka magaalada Laascaanood ayaa nu ka wareysanay sida ay u arkaan dadkan maalinkii labaad magaalada Laascaanood ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ka saarayaan
waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo ma kor dadkan la siiyo waqti la siiyo ay ku ursaan maxastooda iyo wuxuuda iyo qaar ba hantida qahanta ka taala qaar ba waxa ka yeelay magaranaysay in badan degana kuwa ku qaangaaray kuwa naga ku gursaday inta ku dhashan naga ku gursay waxa dambiyo ilaa haddeer ku cadaaday oo loo haysta ama lagu cadeeyay ma jirin haddii gobolka laga rarayo oo sarar ma ahayn waxa idin markii hore meel la geeyo aad iyo aad lagu xun yahay shacabku kama hadlin aad iyo aad lagu xun yahay waxan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saciid Khalif Jaamac odayaashii Laascaanood baanahay niman ka la saaro waa niman muslimina oo muwaadinina oo shaqeysanayay in la saaro anigu ma jeclayn raalina kama ahayn dad deegaan oo magaalada ku dhaqmay bay ahaayeen ganacsi badan ku yeeshay oo muslimina oo shariicada naga wada dhaxayso oo intaas sanado deegaan ah oo antidoodi taalo in la saaro anigu raalli kama ahayn odayaasha magaaladana waa dadku waa saddex maran koonfur waa la joogaa ganacsi waa lagu leeyahay meel walba dadku waa marayaan suwaan wada soomaali dadku meel la kala leeyahay ma jirto anigu ra'yigayga waxaan u arkaa in dadka lagu gafay oo khaad loo saaray
waxaan xidhiir kala samaynay guddoomiyaha gobolka sool maayirka degmada laascaanood ee taliyaha ciidamada booliiska ee Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta waxayna diideen inay ka hadlaan arrintan maalinkii labaad ee lagu musaafurinayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee muddo dheer ku sugnay magaalada laascaanood gudahaana magaalada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka kala duwan ee dadkaasi ay qaban jireen inay meesha ka baxday Abdikariin Ol VOA magaalada laascaanood
waxaad la socotaan tabintayada fiidnimada ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanka wanaagsan dhageystaya ciidamada isfaysiga NATO ee uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa muddo 20 sano ah kadib isaga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost ee sanadkan taas oo soo dedejisay in maalmo yar gudahood ay guud ahaan waddanka Afghanistan dib ula wareegaan ururka Taliban qaraacan iyo filanwaa ayay dunida inteeda badan ku noqotay markii ay madaxdi iyo intii badnayd saraakiishii sarsare ee dowladda Afghanistan ee dalkaasi isaga carareen bartamihii Agoost taas oo halba aad lagu lisay ka dhigtay balaayintii dollar hubki iyo dhigii lagu yagleelay dawladdi Afghanistan khubarada ayaa sheegay in dawladdaasi ay meelo badan isaga ekaayeen dawladda hadda jirta ee Soomaaliya hadaba dhicitaankii dawladda Afghanistan maxay ka baran kartaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana marti igu ah Xuseen Macallim oo laba jeer soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen hadda waa madax macahadka Hiraal ee Soomaaliya marka hore Xuseen ku soo dhawow barnaamijka
waa dhawahay
ugu horeyn Xuseen bal waati Taliban sida aan la soconno ay 20 sano kadib dib ugu soo laabatay saaxadii siyaasadda oo ay taladii kala wareegtay dawladdii dalka ka jirtay ee madaxweynaha ka ahaan jiray madaxweyne Ashraf Ghani marka Soomaaliya iyo Afghanistan gaar ahaan dawladaha waxaad moodaa in ay yar isshabeen oo meelo badan isaga mid ahaayeen marka hadda maadaama dawladda ay tagtay annagana aan haysano dawladdan hadda jirta maxaa lagama maarmaan u ah in ay isan ku dhicin dabankii ay ku dhacday dawladdii Afghanistan
waa ma tan sahay runtii waa isku dabinkii waa ku jirnaa cuduradii hayay dawladdii Afghanistan oo hadda burburtay cuduradii hayay kuwa waliba ka aad uga waaweyn ayaa Soomaaliya haya oo ugu weyn tahay kala qaybsanaan tabaryari iyo dowlad xumo saddexdaas waxyaabood oo isu tagay oo chronic ah ayaa annagana haya nimankaasna calaamadihii dee laga dheehan karay waqti dheer oo Taliban ay ahayd in uun ayaga inay xukunka ku noqdaan waqti kaliya u dhexeeyey ay gaareen guushii oy nimankii reer galbeedka uu ku kala dhex jiray markii ay daaleen in ay maaratay meesha isaga halweleen marka cudurku waa nabad hayaa waa istaban qaban karnaa laakiin calaamaduhu waa xoogin yihiin
waa garta marka dawladdii dhacday ee Taliban waxyaabihii ugu waaweynaa ee markiiba lagu eedeeyay waxaa kamid ahaa weliba ugu weynaa musuqmaasuq in dhan walba ay musuqmaasuq ka ahayd dhinaca militariga dhinaca maamulka dhinaca maaliyadda annagana waataan ognaha oo mar walba safafka hore ayaan kasoo galnaa dhinaca maaragta dawladaha ugu liita musuqmaasuqa marka maxaa hadda taasi ay cashir ahaan kaga baran kartaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan arrimahaasi dawladdii Afghanistan ay ku fashilantay
runtii waa qodobka saddexaad oo dowlad xumada musuqa ayaa u ah meesha ugu daran oo haddii uu galo weliba mid ka maali xagga maaliyadda xagga cadaaladda iyo qaabka lagu shaqaaleynayo shaqaalaha dawladda iyo madaxda dawladda marka musuqu waa dilaaga ugu weyn oo dawladaha Soomaaliyana runtii de nasiib darro dhowr iyo toban sano nambarka koowaad ayaan ka galeynay meeshaas ayaa in aan calaamadihii dumiyay dawladdii Afghanistan ay aan u lahaa waa cudurkii mid ka daran ayaa nahay
waa tahay waa mahadsan tahay mudane Hussein dhinacii dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum dhamaan wa salaamaya bahada fiyo ee magacaygu waa Cabdikariim Mustafa xirsi joogaa magaalada Muqdisho su'aasha aan rabo inaan weydiiyo Hassan waxa weeye maxaa laga baran karaa casharkii Afghanistan ka dhacay iyo maamulkii isbedelkii maamulkii qabsashadii Taliban ee dawladdii ay afgambiyeen waxay Soomaaliya ka baran karaan sidoo kale maxay ka baran karaan dawladaha maxaa la ilaaliyo ee nabad ilaalinta Soomaaliya oo kale ay joogaan sida maxuu ahaa Congo oo kale sida maxuu ahaa South Sudan oo kale dawladaha noocaas ah ee dunida saddexaad ama dunida aan waxaa loo firjay fair state ka la dhaho maxaa laga baran karaa cashara waliba especially Soomaaliya maxaa laga baran karaa asharkii Afghanistan
waa maasinta asharka koowaad oo ugu muhiimsan oo laga baran karo waxay tahay in ku tiirsanaan ajnabi in aysan ahayn wax dal lagu dhiso dal lagu ilaaliyo dadkaas dalka isla leh ayaa dal ilaashada iyaga ku heshiiya iyaga mustaqbalkiisa isla leh marka waa in ay isku tiirsanaanta ajnabiga ay ku horta laga fogaado qodobka labaad casharada laga baran karo waxay tahay in waxyaabihii dumiyay ugu weyn yahay dowlad xumida corruptionka iyo cadaalad xumada iyo waxaas oo dhan ay asal u tahay in laga fogaado waxaa laga baran karaa in khilaafka gudaha dowladda dhexdeeda inuu yahay dilaag kaleeto marka cashar fara badan oo runtii aad u muqmuuqday laakiin aad moodo in miidiyada caalamka iyo annaga miidiyadeen intaba ay iska indha tirayaan cudurada haya dowlad aan sal fiican ku taagnayn marka runtii fursad inaan ka dhiganno inkastoo isa fiicnayn jab dad kaleeto in lagu farxo laakiin inaan fursad ka dhiganno inaan cashar ka qaadanno wixii ku dhacay walaalaheen Afghanistan oo runtii fursad weyn iska lumiyay
waa tahay dhageystaha kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal martida barnaamijkan su'aashaas oo ah muddo intee la'eg bay qaadan kartaa in la helo ama la dhammaystiro ciidamo Soomaali ah oo la wareega ammaanka dalka ciidamo Soomaali ah oo xoogan oo awoodi dalka yacni la wareega oo ciidamadan ajnabiga ay shaqeeyaan haday baxaan ammaanka wadanka gacanta ku dhiga muddo intee la'eg bay qaadan kartaa in la sameeyo ciidamadaas oo kale yacni ciidamo xoogan oo strong Somali National Army aan muddo intee la'eg bay qaadan kartaa haddii se ciidamadan ajnabiga ah ee wadanka jooga ay baxaan ciidamada hadda jooga ee Soomaalida ma ku filan karaan ammaanka dalka in ay iyaga yaani ay la wareegaan oo ay maamulaan
waa maasantahay runtii waa inaan fahanno cudurka meesha ka jira inuusan ahayn ciidamo awoodood iyo awoodyaridood dalkaas hadda maanta aan tusaale u soo qaadanayno ciidamo dowladaha afrikaanka aan naqaano badankood ka wada awood badan kana tiro badan kana tayo badan ayaa u dhisnaa 300 oo kun oo ciidana dir iyo maaragtay nooc kasta u tababaran 60 kun oo special forces ah waxaas oo dhan wax macnaa ma aysan sameynin waxa ugu muhiimsan waxay tahay in xagga dowlad wanaaga horta xoog la saaro ciidamaduna dabcan qayb ayay ka yihiin ka maarmashada ciidamada ajnabiga ah laakiin ayagu asalka ma aha marka in la fahmo ciidamadu waxay kabayaan markii dowladdu ay dowlad wanaagsan oo siyaasad hagaagsan yeelato ayay ciidamo waxtar leh noqonayaan hadii dawladdu dawlad xun tahay ciidamada waxay noqon karaan ciidamada sidaas oo kale ama uduma ama maleeshiyaad shakhsiyaad u shaqeeya marka Soomaalidu inay fahamto ciidamada xoogeeda iyo inaysan ku mashquulinay inay dawlad wanaag iyo siyaasad hufan in xoog la saaro
waa garta laakiin aan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee hadda ay u dhisan dawladda Soomaaliya aan ma kala wareegi karaan diyaar mu yihiin inay amniga kala wareegaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee hadda jeena garabka siiya dawladda Soomaaliya
maya kala mu wareegi karaan jidkina ma hayno oo wataan lahaa mid koowaad siyaasadkii iyo wixii ayadoon saxsanayn tabartii iyo professionalismkiina aysan diyaar ahayn kala ma wareegi karaan xilli dhowna ila meeka haddii qiyaas aan iraahdo oo aan iraahdo dawlad cusub oo dhalan doonta dawlad jidki saxda ahaa qaada oo dawlad wanaag aada waxaan is leeyahay afarta sano oo soo socota oo dhammaystiran inay ciidamadan nala sii joogayaan ayay u eg tahay laakiin ay bilaaban karto afar sano kadib inay qeybaha ugu horeeya inay maaragtay baneeyaan meelo ciidamada Soomaalida ay kala wareegi karaan
waa garta marka afar sano kadib haddiiba ay dhacdo oo ilaahna nagu gaarsiiyo in ay baxaan ma kula tahay in sidii ka dhacday Afghanistan oo kale oo marka Taliban ay muddo kooban ku qabsatay sida Taliban ay muddo kooban ugu qabsatay in xarakaadkan sida Al-Shabaab oo kale ay sida u la wareegaan talada wadanka halistaas ma kula tahay inay jirto
waa haddii sida saxda ah xagga dawlad wanaagga la aado ciidamo dhammaystiran oo professionalna la sameeyo waxaan is leeyahay shabaab waa lagu wiiqi karaa muddo aan aad u badnayn ciidamada ajnabigaana waa laga maarmi karaa laakiin waa in marka horeto wadada dawlad wanaagga waa in la aado
waa tahay Xuseen Macalin waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno waxa ay dawladda Soomaaliya ka baran karto burburkii ku dhacay dawladdii Afghanistan ee ay afgambisay ama talada kala wareegtay bishii Agoost ururka Taliban dhegeysta kale ayaa hadda ku jira khadka walaal soo dhow
magacaygu waa Cabdihaam Maxamed Garabey kuna nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio marka hore waxaan salaamaa baahda V O A-da iyo dhammaan dhegeystayaasha meel bay joogaan waxaan kaloo si gaar ah salaamaa khabiirka barnaamijka martida ku ah waxaan jeclalahaa inaan weydiiyo khabiirka sidan la soconnaba dalkeena in muddaa waxaa joogay ciidamo shisheeya dagaalo fara badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dhinteen ayaa ka dhacay wax natiijo ah ama la soo afjaray dagaalkaasi weli ma dhicin weli wuu sii socdaa dagaalkii mar walbana wax dhimanaya labada dhinac waa dad Soomaaliyeed u badan ma la joogaa xilligii annagoo isha ku hayna ama la socono wixii ka dhacay Afghanistan qabiir ma la joogaa xilligii wadahadal la furi lahaa Al-Shabaab si halka dhinaca kale looga fiiriyo hadday suuragal tahay oo jawaabtaadu haa tahay waxaan jeclaanahay inaad noo faahfaahiso anay dhageystayaasha siday ku suuragalaysaa dariiqan loo mari karaa waa mahadsantahay
Cabdiwahaab waa mahadsantahay waa su-aal aad u muhiim ah arrintanna waxay aad isu egyihiin dooda maanta ee Afghanistan iyo iyadoo wada hadal la galay haddana in ay dagaal iyo kala guuleysi ku dhamaatay marka Soomaaliya ma la jooga xilligeedii su-aasha ah aniga nin horta qabaan ahay in dagaalka inay lagu daro tab ah wada hadal dadka qabaan kamid ahay oo weliba dadkii ugu horreeyay oo soo jeediyay iyadoonan dadku intaas ku baraarugsanayn laakiin haddana maadaama anigu aan jeclahay inay dawladdu guuleysato oo wadahadalkaas uu noqoto guul dawladda xaggeeda ah waa in dawladdu markii wadahadalkaas ay u diyaar garoobeysaa ama ay galayso waa in ay tabartii iyo xuduuddii ay ugu guuleysan lahayd qaybta askariga ah inay u dhammaystiran tahay oo cadow hadhowta aanan ku jiiri karin in aadan wadahadal la furin laakiin cadow haddii uu ballanta ka baxo aad ama adigu jiiri karto ama ugu yaraan ay meesheedii ku ekaanayso ayaan qabaa. Dagaalka wada hadalku waa waxyaabaha lagu soo afjaro uusan ku dheeraanin ayay ka mid tahay. Waa tab ka mid ah tabaha guulaha keena soo dedejiya. Aadan anigu soo dhaweynayaa, laakiin waa diyaar garow badan ayaa ka horeeya inta aanan wada hadalka la gelin.
Maxaa ka horeyn kara mudane Xuseen, diyaar garow noocee ah ayaa ka horeyn kara?
Waxaa ka horeyn kara dowladdu inay kow khilaafka gudaheeda inay horta yarayso ama baabiiso si loo helo wadajir lagula diriro horta cadowga Shabaab la yiraahdo, marka koowaad. Marka labaad, waxaa iyana layska rabaa in dowlad wanaagga dadka shacabka Soomaalida loo muujiyo arkaan ay ku qancaan in dowladdu ay tahay dowlad xalaal. Saddex, cudud military, mid intelligence, mid nooc kasta oo ay cadowga ku wiiqi karto waa inay diyaarsato. Midda afraad, tabtii iyo xirfadii wada hadallada looga guul keeni lahaa laftirkeeda diyaar garow sare ay u baahan tahay. Marka afartaas tallaab oo saxiga iswadwata markii laisla helo ayaan waxaan isleeyahay objectifkii laga rabay ama hadafkii laga rabay waa laga gaari karaa. Laakiin haddii qaabkii hadda aada mooddo Maraykanku inuu intuu wada hadal la galay uu qaab uga baxsado dalka uu doonayey wada hadalna ugu yeeray magac madaxdan, ana waxaan u haystaa in dowladda Afghanistan la dibindaabiyeeyey oo loo hoosaasiyey cadow aysan u diyaar ahayn.
Waa tahay, waa mahadsan tahay dhagaystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursad siiyo soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Waxaan weydiin lahaa la taliyihii hore amniga qaranka dalka tan iyo dowladdii Cabdiqaasim ilaa iyo hadda waxaa la tababarayay ciidamo kala duwan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed intuba ah, welina guulo lagama gaarin xasiloonida Soomaaliya, si gaar ah la dagaalanka argagixisada iyo milishiyaadka hubaysan. Haddaba dib u dhiska ciidamada dowladda Afghanistan oo ay ku baxday trillion dollar misanad xukuumaddii dhisneed laga itaal roonaaday wax ka yar toddobaadyo, waa maxay casharka xukuumadda Soomaaliya ka baran karto dhacdadaasi haddii dhabarka ay u jeediyaan ciidamada Afrikaanka iyo kuwa caalamiga ah? Intaba waa mahadsan tahay.
Ayuu, waa mahadsan tahay su-aashaan. Mid lamida horaan uga soo jawaabay casharada laga baran karo waa dhowr, laakiin waa midda koowaad oon ku celinayaa waa in ku tiirsanaanta shisheeyaha in ay tahay khaladaadka ugu waaweyn oo ay siyaasiyiinta dalalka noocan oo kaleeta ay u haystaan waxan inay permanent tahay oo howl abad u shaqeynaysa. Ma garanayaan mana fahamsana dowlado ajnabi ah oo go-aamo ka duwan kuwooda maalin uun ay ku soo dhici karto sida Afghanistan ka dhacday uu Maraykanku sameeyey ama reer galbeedku guud ahaan, in ay go-aan aan lagala tashanin ayaga si la qaato ay maaragtay qoraxda ku soo baxayso iyagoo aanan diyaar ahayn. Marka in ay mugdigaas ka baxaan iyo isku hadlaynta waa casharka ugu muhiimsan. Inta kalena waa intii aan soo taxay oo ah in siyaasadda khilaafka gudaha laga baxo, in maaragtay cudud Soomaaliyeed shabaab Soomaali kaliya ka adkaan karo, cudud Soomaaliyeed in la dhisto, cududda Soomaalida oo la dhisaayo waa inay noqoto cudud professional ah oo aanan hadhowti sidii hadda Abriil dhacday oo kaleeto aysan cudud taageeraysa in extension iyo wax lamida ay qof intuu ku dhawaaqdo iskaga raacaya inaysan noqon oo dhihi karta maya dastuurkan anagu mar walba tidifaacayna. Waxyaabo fara badan oo waxaa jira runtii aan hore usoo taxay. Casharadaas waa casharo ay runtii de fursad noo tahay annaga ka Soomaali ahaan in jabkii meeshaas ka dhacay aan ku baraarugno.
Waa mahadsan tahay. Gabagabadii khilaafka ee soo laalaabtay haddana ka jira madaxda Soomaalida, dhaawac intee la eg ayuu ku noqon karaa amniga qaranka wadanka?
Wax ka weynba ma jiraba. هداد مقشو خطرها مركي اللي يزقرينا اي امني قرنك خطرت اووين وخطرت كتما دا فشل كالسياسة دا مر هدوي فشل سياسي دا وجرو دلتا زيرتان كيسا خطر وفجرا كس يدا ايا وحكستا وكالاتو او اه فراح سياسيين تيس خلابسن ايا ماركتي فراياشا اذا مدى يهوبك يكالهيستا يغا ماركتي فراياشا دقالها ايو فراياشا دتك لسامين ايا سامين تا يغا هيا ماركا دل والبا استابيتي سيا سيكوريتي سا وحاي كل حرنتا انت اي ميرقب يقانقاريين سياسيين تودا او اي مر والبا يغو ترتن كده هيو ay u turaayaan dadka iyo danta guud marka waa khatar ugu waaweyn oo dal hada aragto waa siyaasad iskhilaafsan dabcan lagama wado mid tartanka ah oo dimuqraadiga ah oo iskhilaafaan laakiin mar hadii iskhilaafku uu yahay wax dowladnimada khatar gelinaya meeshaas waa marka uu khilaafkoodu khatar tahay laakiin siyaasi iskhilaafsan waa qayb kamida actually siyaasad dalftirkeed
wa mahasanta adiga oo soo koobaya in maxaa tala ah maadaama aad amniga qaranka ka soo shaqeysay oo aad la taliyay amniga qaranka laba jeer soo noqotay maxaa tala ah waad u haysaa dawladdan iyo kuwa soo socda si loo helo ciidamo military ah oo waara oo talada wadankana lagu aamini karo
runtii de wa bil shaqab billaawa ya la soo qabtay sanadihi laba kun iyo laga soo bilaabo 13kii ilaa 17kii markii la saxayay waxa loo yaqaan national security architecture xikmadda oo dokumentigaas ee siyaasinta Soomaalida isku heshiyeen wuxuu ahaa ciidamo muunad qaran leh oo isku dhafan oo gobolaysiga iyo qabiilaysiga iyo baaragtay laga maartay xalaaleeyo ciidamo waxa loo yaqaan civilian oversight ka ama qof ciidamo shibilka ka amar qaata siyaasiinta shibilka ah ciidamo siyaasadda maartay banaanka ka ah ciidamo professional merit ku gaara darajooyinka ay kala leeyihiin ayaa ah ciidamada dal maarektay badqaba siyaasadiisu fantahay oo dastuurku sareeyo ka shaqeeya ciidamadaas marka waxba ka bilaaw ah dokumentigaas wali sidiisii waa laakiin nasiib darro afarti sano la soo dhaafay waa uu ku jiraa shelfka ayaa la saaray dawladda cusub dabcan waxay sugeysaa in dokumentigaas busta laga jafo hirgelintiisana lagu degdego si loo helo ciidamo qaran oo muunad qaran leh.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Macallim.
Adigaa mahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macallim oo horey u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya, haddana madax ka ah Machadka Hiraal ee daraasadeeya arrimaha amniga ee Geeska Afrika. Wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka xitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijka mid la mid ah isku maqli doono, waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
ala yum hadsan yahay noor xasan noor bukhari oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhageystayaalka kala socoteena waa laanta Soomaaliga video oo idinka imaaneysa magaalada Washington haatan dhageystayaal aan dib ugu laabano warbixinaha ku saabsan dadka ay masuuliyiinta Soomaaliland ka saarayaan magaalada Lascaanood warar na soo gaaray intii aan idaacadda ku jirnay ayaa waxay sheegayaan in boqolaal ka mid ah dadka laga soo saaray Lascaanood ay qarkood gaareen magaalada Galkacyo warbixintan waxa magaalada Galkacyo ka soo diray Cabdi Waahid Macallin Isaaq
maamulka degmada Galkacyo iyo gobolka Mudug ee Puntland ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay boqolaal dad ah oo laga soo raafay magaalada Lascaana ee gobolka Sool qaar ka mid ah bulshadii lagu soo dhaweeyay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan waxyaabaha ay kala soo kulmeen magaalada Lascaana ee gobolka Sool
gurigii ku wada jirnay hordayna baana nasaa kaxeeyay
dambigi maanta noo noo soo kaxay ayna ma garanayno Soomaali baanahay wadanki waan 18 sano waa ku noolaynay haddii dhibaato badan baan soo noo geystay 7 sano ku moqnaay naasaxnaad maanta maanta waxaan ku soconaa mar yar oo galanka baa la soconaa ilmaana qaar hata meel ay joogan maganaabeen horse noo soo qabteen afki ahaa markan anaga budleen soo gaarnay ba biyo iyo nasiyay anaga gaajo xun qaayno
ana waxaan la bistay alaab aan ku jiraa dharkayga soo qaadanay arurti aanan doonata uu idiiday ku umar san habeen dalan baa ku jira ku maxay ahayd haldan gaari ku dhaafoolanay
anagu dad reer Itoobiya oo reer Galbeeda yaan maanta anagu Soomaaliland joogna ay maanta reen qudre koonfurada ay nagu dareen marka Soomaaliland ee waxaan ka galabsanay waxaan ka biinay ma jirto
arurta ilmaha anaka gaajada dhabaatadan hay Ilaahay baa loo sheegaa
duqad degmada Gaalkacyo dhanka Puntland injineer Maxamuud Cabdinuur ayaa sheegay in ay ka xun yihiin waxyaabihii ku soo dhacay dadka ka soo jeeda gobolada koonfurta Soomaaliya
oo ku hadlaya afka magaca Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta joogan waxaan ka xunnahay wixii tacadi ah oo idin soo gaaray oo idin ka yimid walaalihiini kale oo Soomaaliyeed oo maamulka Soomaaliland annagoo ummadii Soomaaliyeed afkeeda ku hadlayna waxaan leenahay ku soo dhawaada dhulkiini idinkoo xor ah idinkoo maxaabiis ahayn idinkoo wax tacadi ah haba yaraatay aan naga filaneen
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
Mahadsanid Cabdiwaaxid wafdi uu hoggaaminayay wasiirka waa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Kismaayo waxaana wafdigaasi qayb ka ahaa wakiilka gudoomiyaha midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale waxaana ay la kulmeen kulamo saacado qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada faahfaahinta warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
wafdigan ka socday beesha caalamka ee uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan isbarahantaana ay qayb ka ahaayeen wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Mediera safiirada midowga Europe Sweden iyo Norway ayaa waxay kulan saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaana inta badan lagu wada hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay Jubbaland u sii daadijin lahayd qabashada doorashada baarlamaanka aqalka hoose iyo baarlamaanka aqalka sare oo qayb ahaan ay 4 kursi ka hasan tahay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa ku amaanay maamulka Jubbaland qabashada doorashada baarlamaanka aqalka sare oo ay qayb ka ahaayeen maamuladii ugu horeeyay isagoona sheegay in badalkeed loo baahan yahay in la dadajiyo qabashada baarlamaanka aqalka hoose sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa Jubbaland kala hadlay ilaalinta kootada haweenka ee 300% taasoo uu sheegay in ahamiyad gaar ah ugu fadhido haweenka Soomaaliyeed gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo si gaar ah walaac uga muujiyay xaaladaha ka soo kordhay deegaanada Galmudug isagoon ugu baaqay in la joojiyo colaadda taa beddelkeenna loo baahan yahay in wadahadal lagu soo gabagabeeyo xaaladaha ka jira deegaanada Galmudug
waa nabad dhibaato maanta annagoo taagan balse dawladda taramkeeda ay hal sano ku dartay inaa haddana caqabado iyo mushkiladood joogta ay maalinba horna hor imanayaan iyadoo kuwa hore dab u laanahay waxaa aad iyadana caqabad kale maanta noqotay arrinta ka soo korodhay Galmudug ahlusun iyo maamulka Galmudug taasina aanu aragnay inay caqabad kale tahay sababtoo Galmudug waa state sharciyadiisa la sharciyad ku dhisan la doortay dhisan hoggaamintiisa iskale wax kastoo caqabadaha maanta lagu kiciyaa ma noqonaysa xal qayb kama noqonayso marka Galmudug in xalkeeda la gaaro oo heshiis siyaasadeed la gaaro lana joojiyo gacan ku hadalka iyo caqabadaha ku iman kara ee sistemka dowladnimada ee jira
madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya ay tahay in loo madax banaanay ra'iisul wasaaraha si doorasho loogu wada qanacsan yahay ee Soomaaliya ugu dhacdo sida uu hadalka u dhigay
Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay inay hesho doorasho hufan isbedel siyaasadeed iyo historiyi ama taariikhdii hore u soo jiraysay inay sideeda u sii socoto waxaan rajaynaynaa inaan dhammayno arrinta cadalka sare sidii loo bilaabi lahaa doorasho kale laakiin dareenkay uu yahay in loo daayo ra'iisul wasaaraha shaqada uu leeyahay taanu sheeganay ahay golihii midowda oo wada tashiga qarankuna uu shaqeeyo oo mar walba shirarkiisa uu joogto noqdo fariintaan u gudbiyeenay ahayd inay doorashadu muhiim tahay laakiin doorashada waxyaalaha ku xeeran ee muhiimka ahna in xalay gal
aadan maxamed salaad voa magaalada kismaayo
aada yuma tan yahay wariyaha voa ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad dhagaystayaal waxa naga xusuusina in wariyashayada ku sugan magaalada laascanood iyo hargeysa aan kala xiriirnay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta si aan dhinaca Soomaaliland fursad u siino inay ka hadlaan tallaabooyinka maamulka Soomaaliland ee magaalada Laascanood iyo dadka laga soo raafayo magaaladaasi balse ilaa iyo haatan mas'uuliyiintaasi ma aysan ogolaanin in ay wareysi bixiyaan marka ugu horeysa ay noo suurto gasho inay nala hadlaana waan idiin soo gudbinaynaa weli waxaad nagala socotaan maanta Soomaaliga VOA si toos ah inaad kaga imaanaysaa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dhinaca balan u celiyo farsamayaqaanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Bandhiga VOA. Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Fiidnimada xada wanaagsan ayaan dhigisteel marka la hawada idinka leenahay meel kasto naga maqlaysaan waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, shaki kuma jiro erayada af Soomaaliga intooda badan inay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin. Dadkuna qayb ahaan markuu reer magaaloobay, erayadaas lagama maarmiine waa lala soo guure. Maantana, iyada oo tirayada ay asalkooda u warhayso ayaa lagu hadlaa. Qaar ka midihii ku tashay la'aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biire si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey. Taa dambana waxaa lib iyo galad loogu hayaa guddigii af Soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya guyaashii 1970-nadii. Warbaahinta, ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah erayo afkii miyiga ku salle, kuwaasoo macno cusub oo ku woodii hore aad u salsalaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay. Dhabtii adeegsiga erayadaasi afka way u roon tahay maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan. Hase ahaatee mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa iyaga oo la maqlay asi aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa. Markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinaya, fariinta uu gudbinaya, meesha ay u jeeda iyo waxa ay daaran tahay. Erayadaas waxaa ka mid ah biyadiid oo ah eray dhaqanka xoolaha ka soo jeeda, isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha. Goor habeena ayaa waxaan dhagaystay wariye ka soo waramaya arrin markaas uu murankeedu Nairobi ka ognaa, kuna saabsanayd xildhibaan reer Kenya ah oo mid kale oo wasiir isla dalkaas ah si uun u aflagaadeeyey. Dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaara ah ku wareysteen. Markaas buu sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto, haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo. Wariyihii dacwada tabinayay ayaa wuxuu warkii ku soo gabagabeeyey arintu maxkamad ayay tagi doontaa hadii hebel uu ka biyadiido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raali geliyo. Waa dhuma xuma siduu wariyuhu u adeegsadayna aad uma liidato, waase laga fiican yahay. Haddii aad ereygaas aad raacdo, waxaad sidaan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda Soomaalida miyigu dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan, gaar ahaan iskinka oo geela iyo lo'da lagu magacaabo. Balaan faahfaahiyo. Tusaale ahaan, geel maalmo badan oo manaa ayaa inta lasoo arooriyo ceesha la keenaa. Darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa, markaas buu dudubiyaa ilaa uu ka oonbaxo. Hase ahaatee, isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbayno mar afka la aadaysa marna kala soo noqonaysa. Maxaa ugu wacan haddaad isleedahayna? Jawaabtu waxay tahay waxaysan dulqaad u lahayn waxa geela kale uu dulqaad u leeyahay. Waxay diidaysaa midhif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay, markaas bay geeltiruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan, dabadeedna darka ku duwaan. Markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabashada uga buuxsataa. Hasaas iyo kuwa la anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa. Sida muuqatana waa diidmo aan sii ridnayn, aan sabab weyn lahayn, wax yar kadibna laga soo noqdo. Eraygaas biyadiid ayaa haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad 80 sano muddo haatan laga joogo gabay uu tiriyey Allah u naxariistee maasayahankii weynaa ee Samatar Baxnaan la odhan jiray. Waxay ahayd 7 colaado ba'an lasoo maray, 7 reer miyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen, iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga Ingiriiska ee dalka ka talinayay inay geela ka moora duugaan sababo kala duwan awgood. Xoolo doora ayaa ku lumay keenaankii iyo kalayaacii waayadaas, qoysaska ku xantiirayna ma yareen. Berigaas ayuu Samatar geeloodii ku mitiday oo col iyo baydahba uu kaga gadaanaaday. Beri dambe oo colaadihii inta laga soo duugay la yara xasilay ayuu gabiyey. Wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaali qura ku waayey. Waa gabay uu ku qeexayo siyaaraha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqo iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro. Wuxuu tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo, siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo, siduu xeryaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro, siduu uga ilaaliyo tuuga raba inuu xado iyo cadowga inuu qaado doonaya. Gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu Samatar inoogu qeexayaa siduu yeelo geeliisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubaayo, halkaasoo ereyga biyadiidku uu ku jiro. Wuxuu yidhi, iyadoo ceshaha loo saftaan dhir u sugeeyaayo sumucaan awaaraha dhigtaa, samac idhaahdaayo saadaasha waagoo baryey, baan soo candidiyaaye sanad iyo barbay soo dhexdaa say sulcaal tahay. Subaxii dambeetaa nugaa laga salaamaaye ceel baan salaan kaalimeed uga sameeyaaye, sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaaye, qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkiisii sidkahaan jeclaa iyo halaan sir ugu yeeraaye, anigoo suluqan baan biyaha gacanta saaraaye. Waxaan siiya siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaarkii iyo keliyaha suunka kala jiido saraan ugu baxaa oo rakaad kala sunneeyaay. Biyadiidka biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laamaay, waa soo siqaankan inuu sayrma tidayaay, goortaan sugaa buu qalbigu sahasha gooyaaye soo mayro, kii fulinayaan sawd u celiyaay, aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeedi. sidaas awgeed wariyaha waxaa ku habboonayd inuu yiraahdo arintu maxkamad ayay tagi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo. taas ayaana ila dhaantay tii sii ahayd arintu maxkamad ayay tagi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyadiido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo. maxaa yeelay diidista iyo biyadiidista diidista ayaa culus, iyada ayuunbayna weedhu ku fiicnay. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaniid axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaas kaga gudbaynaa. haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka da'da yar ee Faysal Muniir. codka fanaanka Faisal Munir heestaha ku dhageeyo ahaa degdeg ugu soo jawaabayaan ku soo xireyna baahinteeni fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VO dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeeri daacadan waxa la soo codsiinaysa aniga oo Aashi Ibrahim aadan intan markala kulmayno nabadgelyo